Aupa, aupa, aupa!
Ongi etorriak gonekin ero berora!
Gaur baina ez bestetan ez bezain alai edo, bueno, ez, humoretik egin ditugu gauza batzuk, baina, bueno, gaur UNRWA gobernuzkanpoko erakundeko kide bat ekarri dugu, ba, Palestinaren egoera hitz egiteko batik bat, baina, bueno, beraiek egiten dituzten proiektuak ere gure ganatzeko, ezta? Eta badakigu bertan egoera momentu honetan oso oso gogorra dela. Horregatik gure tonoa kaso, beste irrati saioetan ez bezalakoa izango da. Naiz eta akats tekniko eta hankasartzeak berdinak izango
dira. Betikoak, horiek betikoak, lasai.
Oia. Ba, bueno, ba, guzti honetan laguntzeko, telefonoaren beste aldean, Makarena Arrieta daukagu. Kaixo, Makarena?
Kaixo, haupa, egunon.
Egunon, zer moduz?
Eskerrik asko, ondo.
Beno, ba, hori, bueno, azalpen txikitxoa egin dugu, hola, uste zu azalduko diguzula pixka bat hobeto. Jendeak kokatzeko, ba, bueno, zuk lan egiten duzun erakundearen azalpen txiki bat, zer da?
Unra? Bai, ba, bai, bitua, UNRWA Palestinako refuxiatuentzako nazio batako agentzia. Agentzia hau sortzen da 1949 urtean, ze aurretikan urte balenago 48an Nakba gertatzen da. Nakbak esan nahi du arabiarrez hondamendia. Mm-hmm. Eta momentu hori da, deitzen zaio gertaera honi, ez da? Arabiar Israel darre errate ematen denean, eta bueno, Israeleko estatua sortzean. Kal, Israeleko estatua sortzen denean, 7.000 pertsona palestinar errefuxatu bilakatzen dira. Orduan, claro, pertsona horiek nora joaten dira momentu horietan. Ba, pertsona horiek joaten direna dira, ba, hori, Libanora, Jordania, Siria, eta gero Gaza eta Cisjordanian beste asko. Orduan gaur egun UNRWAk egiten du lana 6.000 palestinar errefuxatuekin, hau da, 5 eremu hauetan bizi diren errefuxatuekin. Zergaitik gaur egun 6.000 errefuxatu dira eta bere garaian orain dela 75 urte 7.000 kontua da errefuxatu estatusa heredatu egiten dela gurasotatik semearabetara. Orduan claro, baina ikusten duen moduan ja 7 hamarkada dira gerrateago hasi zela eta bueno, eta Israeleko estatua sortu zela eta bueno, gero eta errefuxatu palestinar gehiago daude. Horregatikan zenbaki hau, bueno, urteak pasala handitu egiten da. Eta bueno, UNRWAk zue jakin dezazuen lan egiten du bertako 5 eremu hauetan, bai, osasuna, hezkuntzan, gizarte zerbitzuak, kanpamentun azpiegituretan ere bai lan egiten du. Eta ere bai, komentatzea, bertan UNRWAko langileen 89%a Palestinako errefuxiatuak direla. Hori alde batetik, 5 eremu hauetan UNRWAk zer egiten du, eta gero bestalde gaudemen Euskal Herrian, UNRWA Euskadi sortu zen 2006 urtean, da guk egiten deun lan printzipala da, bueno, alde batetik, ezagutzera eramatea Euskal Herritarrei zein egoera humanitarioa bizi duten Palestinako refuxatuak bertan, hezkuntza proiektuen bitartez. Hezkuntza proiektu erailatzaile hauen bitartez bazandako, ba, eh? Sentsibilizazio eta mobilizazio hori sustatzen du Euskal Herritaren artean. Eta gero ere bai egiten duena da, bueno, ba, proiektu ezberdinak aurkeztu, ba, bueno, laguntza humanitarioa, ba, lehen esan dako eremu hauetara ailegatzeko. Ba, metodologia pixka bat, bueno, ba, erakargarri eta berritzaileen bitartez, ba, gai guzti hauek landu ba, ikastetxetan, unibertsitatean, eta bueno, orokorrean beste, no? Besteen bat tailerretan. Eta egiten duena, bueno, metodologia ezberdinak, ba, komikia, podcasta, bueno, erakusketak, bertsoarekin, bueno, gero igual ikusko dugu zehatzago, baina bueno, gauza asko lantzen ditugu beti ere esan bezala ezagutzea eramateko Palestinako refuxiatua ze giza eskubideen bortxaketak pairatzen dituzten.
Eta zuk, Makarena, orduan Euskal Herritik dituzu lan gehiago, bihazakit aukera, joaten zarete lanagatik ere bertara, edo ezagutu duzu bertatik errealitatea?
Ba, bitu, ni justu aurreko udan Libanon egon itzen, proiektu baten barnean, egin dugu hemen errezeta liburu bat, Palestinako emakume refuxiatuen, bueno, ba, errezeten bitartez, sortu dugu liburu bat, eta bai, ustailean junitzela aurreko urtean, bertan Libanoko bikanpalekuetara, bertako informazio guztia jaso eta gero hemen bolkatu alizateko, ez da, gero hemen ezagutzera eramateko. Baina gira, normalan guk hemendik egiten dugula lana, baina beti ere bertako testigantzen bitartez. Zuzenean lan egiten dugu UNRWAko eremu hauetan dauden lankideekin, esan bezala gehiengoak errefuxiatu palestinarra direla, eta bai pasatako informazioa, testigantza eta dokumentazio guztien bitartez sortzen dugu hemen gero Euskadin lantzen ditugun proiektuak, bai.
Eta berez sortu zenetik egoera zaila izan da, baina beno, orain bizitzen ari den Israelen oldarria ikusitan, nola dago egoera momentu honetan?
Bueno, ba, hemen bai komentatzearen lehenik eta behin jakin, no? Pertsona jakin dezaten, oza, Gazan 2 milioi pertsona bizi dira, eta 2 milioietatik 150 adien gabea da. Bai, gero ere bai, garrantzitsua da gogoratzea, Gaza 2006-an, hau da, 16 urte baino gehiago, bloke baten menpe bizi dela, bai, bloke bat airez, lurrez eta itsasoz. Hau da, Gazan, pertsona bat sartu eta ateratzeko, materiala sartu eta ateratzeko, janaria sartzeko edo ateratzeko, Israeleko estatuaren baimena behar da, 2006 urtetik. Orduan, hau garrantzitsua dut zego azpimarratzea, ez delako, bori, horien da lau hilabete, no, azitako kontua, baizik eta urteak dara matza. Ba, egoera larri hau bizitzen gatzako pertsonak. Zein da kontua, ba, urriak 7-tik, 28.000 palestinak baino gehiago eraile izan dira Gazan, esatea ere bai, horietatik 150 UNRWAko langileak izan direla, eta, bueno, ba, ia 200 UNRWAko ikastetxe zuntxituak izan direla, no? Azken finean, bueno, ba, nazio batutako eraikinak ere ez direla
salbu,
no? Ez direla espazio salbuak, hori da, orduan. Ikusten duena da, gaur egun Gazan ez dagoela lekuik pertsonak bizializateko bizirauteko, ze bueno, 2 milioi pertsona dira iaia gaur egun desplazatuak, izan direnak, gaur egun Gazako mapa ikusten badeu, gehiengoak hegoaldean daude, Rafa izena duen zonaldean, segun entzun dezuela enotzizietan, eta bueno, gaur egun daude bertan pilatuta gehiengoak, eta klar, azkenen eraikitaz gain, gaur egun ikusten duena da, ba, bueno, ba, ia 2 milioi pertsona, ba, gozete larrian arriskuan daudela, eta bueno, eta gaixotasunak ere bai, no? Ze gaixotasun pairatzen ari dira, ze bueno, azkenean ez tekate ura ur potableik, gustatzen duen bezala, laguntza humanitarioa ez dago ailegatzen behar bezain, bueno, behar bezain beste, eta horren ez da nahikoa. Oso gora larrian, eta gure partetik ere zan edo, ez degula aztu nahi Zizgordanean ere gertatzen ari dena, ze bai, agian gutxiago entzuten dugu, baina no, Zizgordanean urritikan ere violentzia asko areagotu da Israeleko, bueno, estatuaren partetik eta ere bai kolonoen partetik, eta bueno, bazken datuen arabera, ba 300 pertsona baino gehiago erailak eta 100 aurrak dira de Cisjordanian. Orduan, bueno, ba guztion ere bai, bueno, genero ikuspuntutik gusten da gusta Gazan egunero ia 100 emakumeek erditzen dute, osea imaginatu eta zer den Gazan momentu honetan erditzea, da zer den Gazan, bueno, emakume izatea. Gaur egun, orduan, ba, genero eragin zuzena ere badago, ez da, gero ere bai, ba, leku seguruak ez eukitzen makumeentzat, ba, aurren matrimonio, no? Arazoa, ezkontzarena, oza, arazo asko genero kontua dela eta ere bai, bueno, ba, zaurgarritasun egoera berezi baten daude emakume hauek. Bai.
Zeren, uste duzu, hemen Euskal Herrian ezagutzen dugula emakumeen egoeraren errealitatea?
Ba, nik uste ezakitan komunikabide hegemonikoen gatik edo daukagun diskurtso, no? Eta jasotzen den informazio horregatik hain, baina bai ikusten dugu oso guk lan egiten denean bai ikastetxetan eta lehen esan bezala, no? Pertsona hauekin bai ikusten dugu oso irudi estereotipatua ditugula, no? Pertsona, bueno, emakume hauen gan. Ezkenean, bai ikusten dugu ba hori egoera honen biktima modun bakarrikan, pasiboak ez ditugu ulertzen gizarteko subjektu aktibo bezala eta ez duela parte hartzen, no? Gizartean, etxeko ingurutik aratago ez ditugu ikusten azkenean, hor bai nik uste badagoela, no? Zuzenean eragin hori komunikabidetako ze irudi daukagun eta gero ere bai nola ez gu behag ere ze arrazakire eta ze eurozentrismori daukagun, no? Nola distortzionatzen deun askotan errealitatea, ze danak kaja berdinean sartzen ditugu, emakume hauek ez dugu ikusten, abein iruditatik aratago, eta bueno, ba, normalean irudikatzen duena emakume bat beloarekin eta etxean, oza, horrela izaten da pizkat irudike, no? Irudi nagusiena ikusten dugune, jendearekin lan egiten dugunean, hori da, ez dugu aratatik ezergaiago ikusten, ba, gure partetik horra birtza lanean, pizka bat ere bai estereotipo egin apurtzeko.
Eta nola irudikatuko zenukezuk? Beste okulatzeko?
Ba, egia ere bai, gero hori galetizan irate, baina, kar, eta galetza modu, nola irudikatuko zenukezuk? Euskal Herriko emakume bat. no? Zer berdina gara, zenbat emakume gaude. Zenbat, como askotan dako, ba ezakit, zadaneti da, hemen bezala, no? Azkenean, bitu, justu bain dala urte parega publikatu genuen, publikazio bat dala genealogia feminista, palestinako genealogia feminista, eta hor dauzkagu emakume ezberdinan bizitza historioak, no? Eta, claro, hor dauzkagu danetikan, ba, ingeniera dana, youtubera neska gaztia, emakume bat nekazaria dana, nolako emakume palestinara? Danetik dekau. Hor nola gure lana hori izaten da pixka bat, bai apurtzea estereotipoa, baina bueno, bai abanik hori irakustea. Azkenean, noski errealitate oso gora bizi dutela, okupazio baten barrun bizi dira, noski biktima direla, baina hortatik aratago ere, ba hori, tresnazko eskaten emakume indartzuak ere egon ba dela. Orduan, bueno, zein dan irudia bat anetik handau, hemen bezala. Orduan guretzak garatxutxo hori da, beti ere baien bizitza historietatik eta baien testigantzatik, ba, bueno, ba, hau ezagutxera eramatia, bai.
Ja, bai, ja, ez, lego, justo atza uste dut Instagramen edo ikusi nula post baten Medikos Mundik uste dut argitaratu eta hartzen zunez, orduro bi ama hiltzen adiela Gazan hori ez, genozioaren ondorioz eta hori bai atakeak direla eta edo zuk aipatzen zen, ez, ba, dituzten egora baldintza higieniko edo ospitale falta, osazkaren erditzeko gaitasunare ez dagolako kasi momentu honetan, ez, edo eta beste batera ikusten nuen, eta bakit hori ere oso estereotipatua dela, baina bueno, hori geune gure gizartetik hasita, badibidez, ilea ere rapatzen hasiak zirela batzuk, ezin zutelako ia garbitu, ezin zutelako ia orraztu, ez? Ostra, azkenean ere zenbat, orokorrean uste duzu, galdetzen ere zuri igual espezifikoki emakumen egoraz, baina badago salaketa publiko bat hemen gurean ere gertatzen nahi denakin, baina konstiente izaten nahi gara gertatzen nahi denaz eta honek daukan dimentsio, bueno, ez dakit, edo larritasun maila, ez dakit.
Nik ustez bai, kontzientzia bat bai egon badaola, ze bueno, guk, oza, ja, adibide modun, unroa maian, adibidez, ikusten du, gero eta jende gehiago dagoela, adibidez, bazki izaten, adibidez, edo diru laguntza ematen, egoera, no, egoera humanitari ikusita, ikuste dure bai, udalerri askotatik deitzen ari direla, gazetxetatik handitzen ari direla, mesedez eskatuz, itzeiteko zeidan gertatzen, no? Ze bai, ikuste dure notizetan, enbesteko informazio dekaun, bakigu, bai, nola hon egoera, baina asko kezkatzen digute, jakitea, bale, baina hau, nire dator, no? Mm-hmm. Askotan gertatzen zaigun ere bai komunikabietan dako notizia, daukau momentuko zeidan gertatzen, baina ez du biratzen atzea, ez du biratzen, no? Piskat, bai bilbide historiko hori, orduan, bai irutzen zait, bai dagoela kontzientzi hori Euskal Herritarren partitu, baina ere bai ikusten detena, bai gogori de, gehiago jakiteko zen zer gertatzen den, nazen den, egore, hori garantzitsua irutzen zait, ez da, azkenen kritikotasun hori lantzeko ere bai herritarren artean. Orduan, bueno, nik uste baiet badago la kontzientzi bat, bai.
Eta berez, akaso momentu kritiko honetan, baina, bueno, zuek daramazute lan pedagogikoa egiten, uste duzu nahikoa dela hezkuntza formalan, da, gehien bat, ez? Ba, eskoletan, institutuetan, ba, bakaren aldeko irakasketak edo eskaintzen direnean nahikoak dira. Kritikotasunetik ez den ari dugu?
Jo, nik esango nuke kontua aldatu dala hobenuntz azken urteetan. Azken ni pentsatzen nik ikasten unian edo gaur egun ni benetan ez kontziente ni honian institutuan etortzeala elkarte ezberdinetako pertsonak ezakit ba refusatu ningun hitziteko klima no krisian inguruan nik ez dekar baitze oroitzapen hori da gaur egun iruzu zait ba lan badagoela eta elkarlan badagoela bai ikastetxe eta elkarte ezberdinen artean gero eta gehiago. Bai, eta esan bezala, osea, ni bai ikusten dut ikastetxen partetikan bai dagoela, ba hori, bai zabaldu diala, ezta? Guk sartzearen ikastetxeetan eta ba hori ikastetxeak ikastetxen kurrikulumetik aratago beste gai batzu lantzea. Bueno, kurrikulumetik aratago eta bai behin kurrikuluman txertatuta gai, no? Gaiak lantzea. Azkena guk askotan gure zaioa lantzen dugu batzutan ba, matematikako klasean, bestean historian, bestean, bueno, zezke irutu zegu, no? Asignatura guztietan, dekaela hor lekutsua gaiago eta zitzeiteko, eta azkenean, bai, irutu zegu elkarlan hori bai, ematen nahi dela. A ber, asko dago gaindikan egiteko, baino, irutu zegu, bai, bideon iangoa zela, bai.
Bai, eta lehen, aipatzen zenun, ez? Igual gero, pixkata zartuko tobeto, bai hori, adibide gisa edo nola landu, osea esatezun ba bertxoen bitartez edo komikiak, osea hor bitarteko ezberdinak sortu dituzu urte hauetan zehar. Eta esaten zenun, ez, garrantzia kurrikulumean txertatzen ere bai, ez, eta ez izatea, igual, txambinoi bat iritsi kontatzu dut kriston txapata banoa, baizik eta zerbait erakargarria eta integratua egotarena.
Claro.
Hori...
Bai, oza, komikian, bai, komikian adibidia, ba, landu izan dugu, ba, hori, ba, batxiergo artistikoan, zaskoko komikia lantzaia kurrikulum barruan daukate, edo selektibitatean landu behar dute, horren, klar, ezke, hori, ba, oso, kristonen kajia, esatezun bezala, ez da txampiñe, ba, ez dakizu lanundik ateratzen, baizik eta guk ere bai horreko gogorzak eskentzean, ba, bueno, egiten dugun bilaketa hori da, no, azkenean ze ikastetxe hau dien, zer lantzen duten, eta gure baizi eskenean aldeun, ez joate ikastetxe batera eta jotzea, ba, hori, balio ez dien gauza bat eskentzeko, no, orduan, horrelakotan baita egiten dugu bilaketa hori, ba, hori komikean kasuan, bertxoaren kasuan adibidez, ba, euskerako klasetan, azkenean bertxoak, no, nola idatzi ikasteko podcasta berdin, azkenean podcastak, ba, bere gehidoi zati hori dauka, eta bere historia nola landu, estrukturatu, gero nola itzegin, azkenan, ematen duzir, baina gero ikaskai askotan enkajatzen du. Eta, ba, ikusten dugu gero emaitza asko zobiago, dala, asko esan bezala, zerbait erakargarria eskentzen dezunean, eta nola ez, zerbait erakargarria eskentzaz gain, bera ez zerbait egiteaz, eske, ezin duguna jun, taier bat edo txarlaten man bi ordukoa, eta aldegin, no? Azkenean, behiek, bueno, ba, gai sentitzea zerbait egin aldutela, orduan, gureta garantzitsua, lehenengo zati hortan, bai, kontzientziatzea ikaslea, sentzibilizatzea, zer gertatzen nahi den inguruan, baina bestela izatea, bale, erramenta hau dezkazuzuk, hitz egin dugun guzti hau, ezagutzera eramateko. Zeka, gureta garantzitsua da, bai, mobilizazio zati hori, da mobilizazioa, gureta garantzitsua da manifestazio batera joatea, baina gureta mobilizazio gauza askoz gehiago dira. Zagutza mobilizazioa da, adibidez, beste proiektu baten, Donostiko musika eskolak partitura bat sortu zuen, Palestinaren inguruan, eta kontzertu bat eman genuen. Ba, bueno, guretzat hori de mobilizatzea, da, azkenen, guzare bai de mobilizatzea, ba, bineta batuk margotzea eta gero erakusketa batean jartzea, no? Azkenen, pixkate bai, behar ikusetzaten, kontatzen guztiak inzerbet alda egin, no? Zaskotan bai, zentxazio hori da, de, bueno, jo, konta bida zuzu egora zaia, nik zer inaleten, no, honekin, claro. Bueno, ba, ikustea zerbait aldula egin, nesta gutxi izan, zerbait beti dago egiteko, bai.
Eta, egoera honen aurrean ze bidetik joan beharko genuk ez? Zagitu, egin gutxi ez, Sudafrika izan da bakarrenetako aiako epaitegira asalatu duena gertatzen nahi den guztia ez? Matu dela pixka lotxa mundu mailan justo Sudafrika ez? Boikota bizitu zuen herrialde bat izatea ez? Gaur egun lekzioa edo pixka referente izaten nahi dena edo nondik egin daiteke alegina hau geldiarazteko ez dakit ze? Zuk ze referente dituzu hortarako zeintzu?
Claro. Herritarra modun, no? O sea,
bai.
Claro, es que azkenean, bai, guk herritar modu zealde, hori beti galetzego, eta nik uste eta azkenean, gero de gobernu ondaren pertsonak herritarra diala. Orduan, claro, es que askotan separatitugu bi multotan modu, baina dana herritarrak, orduan irte zait, lehenengo eta behin, hezkuntzana, demora gutzen hitzeiten ari gana, bentan hezkuntza kritiko bat lantzia, eta bestalde ere bai nola ez zientzia. Azkenen zu bari manifestazioan egiten dezunean, zio artibista bat kalean esateko zeidan gertatzen Palestinan, guzti horrek eragin badauka, zientzia badago. Eta bueno, ba, erabakitzen duten pertsonen artean, no? Pertsonentzako egindako zientzia. Orduan, guzti, herritar modun, zer gertatzen ari den kontatu, hori askotan bai gertatzen dugu Palestinar gure lagunekin ez da hitz egitean esaten diegula gu zer alde egin. Ezke galdera hori da komodin leku guztian galdetzen digute, ezta? Eta gure Palestinako lankideek eta bueno, eta lagunek esaten digute hitz egin, kontatu zer egin gertatzen, kontatu ezke ez da kontatzen, ba bueno, ez da ezagutuko eta astu ingo zegu zer, ba hori, zeidan gertatzen gaur egun bertan hori, ba hori, mezuak zabaldu eta gero ez talde laguntza humanitarioa zuzenean lagundu aloa da bai diru laguntzan bitartez da primera, baina lehenengo gauza bai hitz egitea eta benetan garrantzitsu dizugu partu hori. Gero ja garbi dago erabaki, no? Erabaki hauek ez direla normalan herritarren gan izate, baina bueno, herritarrak ere erabakitzen dugu askotan zintzukengo diren boterean, orduan, bueno, ba, hor jarritzen dugu ere, bai, bu, erritikan pixka bat kuntzalantzen, bai.
Baina, gara boterea gaur egun ez, kapitalismo basati honetan, ja ez dago lasoikan klase politikoan. Eta askotan botere gune askoz potenteagoa dela, ez? Ekonomian edo bestelakotan, eta kasu honetan ikustet ere horren adibide oso esanguratsu bat dela. Osa, azkenean Israelek...
Boikot, kampainak...
Hori da, ez dakit hor boikoten, kampainak eta... Osa, benetan hori modu oso serio batean aplikatuta izan daiteken... Bueno, pues esaten zen una, ez? Eragiteko beste espazio bat edo...
Bueno, gure komentatzea gure laguntza humanitario moduan, eta ez dugu egiten, ze bueno, azkenean gugea agentzia humanitaria bat, non esan dako, ba, zuzenean laguntza bialtzen dugu Palestinara, eta bai, garbi dago, egora erantzun politiko bat behar dula, ni gure kasuan ez dugu hori lantzen. Hau da, guk agentzitik ez dugu lantzen zun politikoa, baizketa humanitarioak. Osa, azkenean, bi, no, maia modun daude, orduan, noski daudela gaur egun kintza asko eramaten ari direla eta garrantzitsua direla, baino, bai guk egiten dugun lana kasu honetan, inpartzialitate horretatekan, zentzu baten ulertuta laguntza humanitarioa bialdu behar dugula Palestinara, eta gauza hauetan ez gara sartzen, ze bestela agian gure lana arriskoan ongo litzatek. Baina, bueno, bai egon baude kintza asko, bai, erritara parte hartu alde unan noski baietz. Bai.
Bare gehiago, esaten zuen arriskoan egon daitekela zuen jardun, eta da, egon da, ez? Edo badago bazadoete ja foku horretan, hori da, ez? Impunitate erraldo jau, osea, nazio batuen erakunde bat atakatzea baino, edo, ez? Iritsi alizan dela. Ez dakit hori nola eraman zuen, nola darama zuen?
Ba, kezka mundiak, inazkenean zuko esan bezala, mazi herrialdeko hori, ba, jo laguntz bertan bera dutzi dute unruaren txat, eta, bueno, azkenean, Unruak ba egiten du lana gehien bat ba hori estatu ezberdinen laguntza bolondrezan bitartez da, ezta? Bertarako hori laguntza humanitarioa eramateko. Horren egora honekin ba bueno, ba momentu oso larrian gabiltza, ba atera da, no? Berri azken berri hauengatik, bueno, Unru hasieratikan dago ikerketa bat kontu honen inguruan eta bueno, ikerketa hori amaitzean ikusiko dugu, ezta? Baina bueno, bitartean ba oso egora larrian. Egora larrian, ba, esan dakoa, laguntza hue bertaberan utzi dielako, ba, Palestinako refusiatuak momentu, behar gehien deka momentu honetan, ezta? Zuzenian moztu da, eta hor gabiltza, bero txaila nola maitzen den, baino oso kaizkatuta. Gero ere, puntu, bueno, ba, pixka bat, positiagoa gartzeko, egia da estatu askoren erantzun ondaz gain, herriak bai erantzun duela beste modu batean. Za, bai, gukunratik bai ikusten degula esan bezala leno bazkideen kontuak eta asko jo dela gehien bat aterazenean berri hau estatu hauen laguntza bertan bere uste zutela pia bat jo da laguntza herritarrena. Ma bueno, bere bai leno komentatze genuna eskotan gobernuak ez direla askotan herria bakarrik arduan, bueno, ba berze gertatzen da urrengo asteetan, bai.
Ados, Makarena, ba, mi esker. Espero dut, ba, hemendikan ez horren bestera, berriz elkarrizketatu alizatea berri gehiagorekin. Berez, egokiena izango zen elkarrizketatzea Unrako kide ez bezala, zen horrek ja guztia esan nahiko zuen, ez dela beharrezkoa. Baina, meno, tamalez, suposatzen dut, bueno, onberko dugula, eta mi esker egiten zuten lanaren gatik, bereziki.
Bai, mi esker zuen.
Yalla, haramala. Jare.
Adaptor Jordan ibaiatik soño mediterano itxasotik mametal duro mearen gafiti jaman nidea dinatuen aitarekin posible alda bizitza berreraiki baiet beste muru bater hori Jerusalengo portan jende jati Damasko atetik elduko juare jala 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 ramala Yalla, yalla Ramala. Yalla, yalla Ramala. Yalla, yalla Ramala. Ha, yenden ahora y tú sotola ematean, sumardi handiak irekiko dira, hortik pasatzeko gizaki askea, jasotzeko gizarte hobe bat. Yalla, yalla